Vi vill tacka dig, Jesus, att du har gett oss detta nådemåltid. Och då vill vi samlas om det i ditt namn och i tillit till dina löfter. Jag ber att du vill vara med oss dessa dagen, Jesus. Herre, jag ber i ditt namn om allt det jag tränger för först och sist. Så tackar vi att vi får lov att be till dig. Och så är hela stunden lagt i din hand. Amen. Jag vill gärna önska er alla välmött i Jesu namn. Jag säger tack för den välkomsthilsen som vi har blivit mött med. Det är stort att veta att Jesus är där var hans namn kommer till hu. Det är i tillit till det jag står här fram nå. Och så vet jag att det står skrevet, ett människa kan inte få något utan att det blir gett han från himlen. Jag ber er om att huska det och vara med i bön. Idag ska vi stansa, nu i kväll, från Johannes 13. Vi ska läsa vers 1-17 där. Men för vi gör det, samlar vi oss igen i bön. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att jag får lov att bruka ditt namn och för att detta namn gäller för oss i himlen. I detta ditt namn ber jag dig om din helgon. Jag ber att du vill locka ditt ord upp slik som du gjorde för dina discipler. Du upplåt deras förstånd så de kunde förstå skrifterna. Herre, vi ber om att få möta dig. Att du vill åpenbara dig och ge dig till känna för oss. Och göra det slik att vi är i stand till att ta emot det och göra bruk av det. Herre, låt ditt ord gå in i vårt innerste väsen. Och du gör dina gärningar där innefrån. Så ber jag då, Herre, att du ger mig den nåden och får vara ett redskap för dig. Och för ditt ord. Amen. Det är alltså Johannes evangelium, kapitel 13. Vi läser från begynnelsen i Jesu namn. Men för påskehöjtiden, då Jesus visste att hans time var kommet, då han skulle gå bort från denna världen till Fadern. Likesom han hade älskat sina egna som var i världen, så älskade han dem in till änden. Och mens de hållt måltid, där djävulen allerede hade ingett Judas Iskariot, Simons sön, i hjärte, att han skulle förråda ham. Och där Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han var utgått från Gud och gick till Gud, så står han upp från måltiden och lägger sina klär av sig, och tar ett linkläde och binder om sig. Därefter begynte han att vaska disciplinens fötter och törka dem med linkläde som han var ombundet med. Han kommer då till Simon Peter och han säger till honom: Herre, vasker du mina fötter? Jesus svarte och sa till honom: Vad jag gör förstår du inte nu. Men du ska skönna det siden. Peter säger till honom: Du ska aldrig i evighet vaska mina fötter. Jesus svarte honom: Där som icke vasker dig, har du icke del med mig. Simon Peter säger till honom: Herre, icke bara mina fötter, men också händerna och hodet. Jesus säger till honom: Den som är badet tränger icke till att vaska annat än fötterna, men är ren över det hela. Och I är rena. Dog icke alla, för han visste vem det var som skulle få råda ham, Derfor sa han, jeg ikke alle rene. Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg, og atter satt seg til bords, sa han til dem, skjønner I hva jeg har gjort med dere? I kaller meg mester og herre, og I sier det med rette, for jeg det. Har nu jeg, eders herre og mester, vasket eders føtter, så også I skyldige å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt eder et forbilde for at I skal gjøre som jeg har gjort med eder. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, en tjener ikke større enn sin herre, heller ikke en utsending større enn den som har sendt ham. Vet I dette, da I salige, så sant I gjør det. Amen. Før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet. Det denne time som fastsatt I Guds evige råd, slik som vi også talte om det under møtet I Salem I formiddag. Det den time da det skal gjøres opp. Og jeg skal ikke si mer om den nå, for om Gud vil, kommer vi tilbake til den igjen I morgen. Jesus visste at den timen kommet. Nå skal han forlate denne verden og gå til Faderen. Og så står det, like som han hadde elsket sine egne som var I verden, så elsket han dem inntil enden. Dette et av de underlige ord som vi aldri makter å forstå her I verden. Det godt at det går an å ta imot Guds ord, du, selv om vi ikke skjønner det. Det har jeg opplevd. Og jeg har opplevd at Guds ord som jeg ikke skjønte og tok imot, har fått den aller største betydning for meg når det kom til stykket. Jeg vil si det til deg, du som synes du skjønner så lite. Og mange ganger synes Guds ord stengt for deg mens du leser det. Bry deg ikke om det. Ta imot Guds ord, du. Ta det som står der, ta det til deg, sett din liv til det. Ete opp det ordet. Ta det inn I deg. Guds ord har den forunderlige egenskap at det går inn I hele vårt vesen. Det går ikke bare til vår forstand. Det går ikke bare til vår bevissthet. Det går til vår underbevissthet, og det går inn I vårt ubevisste liv. Det går inn I hjertets innerste. Det har Guds ord fått med seg, og det vender ikke tomt tilbake. Jeg sier dette for I påsken I sannhet støter vi på mange ord som vi ikke forstår. De første disiplene forstod ikke mye til å begynne med de heller. Men Herren åpnet deres forstand, eller som det egentlig står I Lukas 24, han åpnet deres sinn, så de kunne forstå skriftene. Men han gjør det samme I dag, Jesus. Men tilbake til dette. Like som han hadde elsket sine egne som var I verden, så elsket han dem inntil enden. Det ordet meget vanskelig å oversette. Det betyr jo først og fremst slik som det står I den greske grunntekst. Og det refererer seg til et ganske bestemt hebraisk uttrykk også. Han elsket dem inntil mål, står det. Det ordet telos på gresk, det betyr det mål som skal nås. Det et underlig ord. Det står I alldeles stikk motsetning til synd. Ordet synd betyr at den bommer på målet. At den ikke når det. Her taler Jesus om at han elsker sine egne som var I verden. Elsker dem inn til enden. Og det betyr ikke bare inn til den siste stunden han var sammen med dem her I verden. Men han elsker dem til vi står I Guds fullkomne rike. Det Jesus har på hjertet, og det som han også illustrerer gjennom fotvaskingen, det noe som gjelder evigheten. Det gjelder vår salighet. Det gjelder målet for oss. Ja, sier du, det står han elsker sine egne. Men han elsker vel ikke meg. Jeg hører vel ikke med til dem som man kaller sine egne. Her er det brukt om Jesu disipler. Han har på en særskilt måte utvalgt sine apostler. Han har det. Men du vet da fra så mange ord, og du vet også fra Jesu avskjedstaler her den siste kvelden, han sier jo en liten stund etterpå, «I har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder.» Og at det gjelder alle som tror på ham, det vet du godt. I salme 33 står det, «Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.» Det er ikke underlig å tenke på at Herren har en arv. Og Herren, det er Guds sønn, han har en arv, han skal arve noe. Hvem er det? Han kaller det sitt folk. Israel er et forbilde på det, men det går meget lenger enn til Israels folk. Og Israel er først og fremst en anskuelsesundervisning på en evig sannhet som Gud har fattet i sitt råd. I Romerbrevets 8. kapittel av vers 29 står det, «Dem han forutkjente.» Det ordet er også vanskelig å oversette, men det betyr «dem han på forhånd har vedkjent seg som sine». Og hvem er det? Det er alle som hører Guds ord og ikke avviser det. Alle som hører Guds ord og tror på det. Det er ikke så å forstå at de og de menneskene, dem har Gud utvalgt til frelse, mens andre, dem har han ikke utvalgt til frelse. Det er en vranglære over alle vranglærer som djevelen har fått inn i verden. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil at du som er her i dag skal nå målet, og jeg. Og han har sagt at han har fattet et råd på seg selv. I evigheten på seg selv. Et råd som går ut på at han sender ut et budskap til menneskene. Gjennom dette budskap kommer hans egen utvelgende nåde til oss. Og han har fastsatt i sitt råd at alle, uten unntak, hvem de enn er, hvor de kommer fra, uten unntak, de er hans utvalgte ham, de som hører hans ord og tror på det. Hvordan står du til Jesu ord som hører på meg da? Det er hele saken. Ditt forhold til Jesus er slik som ditt forhold til hans ord. Du kan ikke stå i ett forhold til Jesus og et annet forhold til hans ord. Ditt forhold til Jesus er nøyaktig slik som ditt forhold er til hans ord. Og det skulle menneskene huske i dag. Det er til trøst, og det er til selvprøvelse for oss. Det er mange som mener det at jo, de vil nok ha Jesus, men de har ikke noe større trang til å høre hans ord. Da er det smått stell med trangen etter Jesus også. Mange, mange tenk som bekjenner seg som kristne, kan dra bort fra Guds folk, bort fra Guds hus, og det Guds hus er der hvor Guds folk er. De kan dra ut alle mulige, jeg holdt på å si, umulige steder i påsken, hvor det ikke finnes et Guds ord. Det kan de i denne høytid, og så sier de enda at de elsker Jesus. Men det er løgn, venner. Hadde de elsket Jesus, hadde de ikke gjort det. Vi må ikke glemme det. Vårt forhold til Jesus er som vårt forhold til hans ord. Du forstår at det blir et slikt behov hos oss etter ordet om Jesus. Og når det behovet reduseres, så kjølner forholdet til Jesus. Og vi kan ikke forlate Guds forsamling uten at det går galt med oss. Jeg kan sitere fra salme 16 for å gi et eksempel på det. Jeg står det i begynnelsen av salmen. Du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. I det jeg holder meg til de hellige som er i landet. Og de herlige, i hvem jeg har all min lyst. Du hører to ting som sies der. Det sier som Herren, han er mitt gode, jeg har intet gode utenfor deg. Men så sies det en ting til, at det har jeg i og med at jeg holder meg til de hellige som er i landet. Den som tilhører Gud. Og de herlige, ja, hvem er det? Jesus sier om sine disipler, jeg er herliggjort i dem. Vi trenger de hellige samfunn, og vi trenger Guds ord. Og nå kommer vi tilbake igjen til det vi har i Johannes 13. Gjennom Guds ord er vi Jesu arv. Vi er hans egne. Det gjelder oss, like som han har elsket sine egne som var i verden. Så elsket han dem inntil enden. Det er et budskap til deg og meg i dag. Jesus elsker deg og meg som tar imot hans ord. Han elsker oss for at vi skal nå selve målet, selve det fullkomne Guds rike. Det er det det går ut på. Og nå må du høre, det er hans kjærlighet som gjør dette. Vi greier ikke å holde ut. Nei, langt ifra. Vi klarer ikke med noen anstrengelser. Jeg snakker så meget i dag til kristne mennesker at er vi blitt kristne, så er det så mye vi skal tenke på, huske på, og gjøre, og passe på og ikke glemme. Jeg sier som en kjent misjonsleder, var en svenske, Viktor Johansson, som sa til meg en gang, det var en som sto og talte formaninger, ikke spesielt i forbindelse med misjon. Akk, sa han, jeg får sånn hug å gå hjem at legge meg, sa han. Det går an å tale om hva vi skal være og gjøre og passe på og tenke på. Så resultatet blir at alt sammen går opp i ingenting. Men det er Jesu kjærlighet. Det er hans ord. Det er hans gjerning som skal føre oss til målet. Og kommer til å gjøre det. Når man har elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Jeg har sagt nok så meget nå i sammenheng med dette. Jeg ville gjerne du skulle huske det. Som gammel mann, sier Peter, i som ved Guds makt holder seg oppe ved troen. Som vi skal høre senere, han hadde prøvd litt av hvert, Peter. Om alle de andre fornekter deg, så skal ikke jeg fornekte deg, sa han. Du vet hvordan det gikk. I som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Ut fra dette er det da vi hører videre, mens de holder måltid. Jesus visste meget da. Han visste at djevelen allerede hadde inngitt Judas i hjertet og forrådet ham. Han visste at faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste han var gått ut fra Gud og gikk til Gud. Alt dette visste han. Han visste i sannhet hvem han var, hvem han er, hvorfor han er kommet til verden. Det er med viten om alt dette at han står opp fra måltidet og legger av sin klær, det vil si de ytterklærne. Underklærne tok de aldri av seg. Så bandt han om seg et linklede, og så begynte han å vaske disiplenes føtter. Jesus illustrerer at han vil tjene disiplene, og at de skal være rene. Og det som han særlig illustrerer, de skal være rene fra den urenheten som den daglige vandring påfører en kristen. Disse er rene, sier han på forhånd. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele, og i er rene. Og merk at det sier Jesus om alle disiplene, unntatt Judas. I er rene. Han sier ikke at de skal bli det, men at de er det. Det gjelder ikke Judas, for Judas sto ikke lenger i noe rett forhold til Jesus. Judas hadde allerede sviktet. Judas hadde allerede latt seg forføre av djevelen. Og han forlot også denne flokken ganske straks efter. Men ellers sier Jesus, uten unntak, om dem alle, inklusive Peter: I er alle rene. I er rene, dog ikke alle. Men bortsett fra Judas var de det. Hvordan ser disiplene egentlig ut den kvelden? Hvis du nå ser på denne disippelflokken med menneskelige øyne, jeg understreker det, med menneskelige øyne, hvordan ser den ut? Ser den ren og fin ut? Det har alltid vært lett å finne feil hos de kristne. Alltid. Det var vel aldri lettere enn i begynnelsen. Det er lett i dag å finne feil hos de kristne. Djevelen vil misbruke det som et argument, at det er ikke noe å bry seg med. Man venter at vi som kristne, vi skal være syndfrie, vi skal være fullkomne. Og det er sant, vi har en fullkommenhet også i vårt liv og i vår vandel, i det at Jesus bor ved troen i vårt hjerte. Men når du ser på disiplene nå med menneskelige øyne, hvordan er de? De er sånn som vi er. Eller rettere sagt, det viser seg at vi er sånn som de er. De har trettet om hvem som er størst, eller det gjør de denne kvelden. Det er det styggeste som finnes. Selve syndens vesen folder seg ut i selvlivet. Det å ville være noe, det å hevde seg, ville bli aktet på, bli sett opp til, bli regnet med. Det er selve djevelskapen det. Det er selve synden som alle synder springer ut fra. Om du tenker på mord og hor, konsentrasjonsleire, krig og nød, det kommer jo fra selvlivet. Om du tenker på egenrettferdighet og alt i den sammenheng, det kommer fra selvlivet. Det er selvlivet som er synden. Vi ser at disiplene har det. Ja, at det enda bryter ut. At de enda tretter om hvem som er størst. Og Jesus sparer dem ikke for det. Og her gir han oss et forbilde, du, som sier noe ganske annet om at det er å være stor enn det å hevde seg selv. Vil du ødelegge livet ditt, da skal du hevde deg selv. Vil du ødelegge livet ditt og bli mislykket, da skal du gjøre det som du mener at du skal til for å stå høyt hos folk. Det er farlige ting. Og det skaper så mye ondt. Men vi møter det hos disiplene. De var ikke fri for det. Vi vet fra Guds ord at denne kvelden, i den mest kritiske stund, flyktet de. Det er mulig at det er et unntak der, altså. Det er Johannes. Det ser ikke ut som han har flyktet så langt. Han fulgte etter Jesus. Han fikk Peter med seg. Johannes og Peter, det skal vi høre i morgen. Men ellers, det var ikke meget å regne med, og Jesus hadde ingen hjelp av dem, og kunne heller ikke få det. Og så har vi det da, vet du, at Peter tre ganger fornektet sin Herre. Tre ganger. Jesus vet om det alt sammen. Jesus vet mer om deres synder enn de selv vet det. Og med fullt viten om det sier han til dem uten reservasjon: I er alt rene. Hvordan kan han si det? Du ser det kommer igjen i kapittel 15 i vers 3. I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet som Gud ser, men som menneskene ikke ser. Og her er den store hemmeligheten. Vi kan karakterisere denne renheten som blodets renselse. Den renhet som kommer med Jesu Kristi forsoning. Jesus visste at han bar syndene for sine disipler. Syndene lå ikke på disiplene lenger. De lå på ham. Han var Herrens tjener. Han var kommet for å ta bort synden. Døperen Johannes hadde pekt på ham og hadde sagt, se deg Guds lam som bærer verdens synd. Og skal du huske på, han bar også dine og mine synder der. Alt det disiplene er, alt det de har gjort, og ikke minst, alt det de har ugjort, det ligger på Jesus. Alt sammen. Deres forsømmelser, deres svikt, deres brist. Disiplene ser det ikke, men Jesus ser det. Han vet hva han bærer på. Jesus kjenner sin byrde. Og vi hører jo Messias vitner i Salmenes bok om det. Mine synder er flere enn at jeg kan bære dem, sier han. Men det er ikke sine egne synder. Det er den svære byrde. Som en tung byrde er det meg, for tunge, står i Salme 38. Han bar en byrde som ikke et menneske kan bære. Jesus vet dette. Det er forutsagt om ham i Guds ord, om Herrens tjener som skulle komme. Straffen ble lagt på ham, står det, for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått lekedom. Det kalles i Guds ord at han gjorde renselse for våre synder. Da tenker jeg på Åpenbaringens første kapittel. Han gjorde renselse for våre synder. Du finner det samme i Hebreerbrevet. Han gjorde renselse på våre synder. Og der hvor det er gjort renselse, der blir det rent, ikke sant? Efter en renselse er det rent. Jesus tenker på denne renselse, og sier han, I er rene. Saken er den at Gud har regnet med denne renselsen like fra Adam og Eva av, før den er fullbrakt i tiden. Faderen har regnet med denne timen som nu nærmer seg. Da Jesus visste at nå hans time var kommet. Faderen har regnet med den fra evighet av. Han gjorde det gjeldende for Adam og Eva allerede. Alle de troende i det gamle testamentet, de ble renset ved denne renselse som skulle fullbyrdes på et kors i Guds time. Disiplene, de er rene ved denne renselse. Det er en renhet, og nå må jeg be deg merke deg nøye hva jeg sier. Det er en renhet som Gud ser hos oss. Men ikke vi. Du ser den ikke. Jeg ser den ikke. Herren kan ikke la meg se den slik ennå. Men Gud ser den. Og vet du hva det betyr? De som tror på Jesus, de står rene for Gud, uten synd. Uten plett eller rynke eller noe sådant, står det i Guds ord. Det er blodets renselse. Den gjør meg hvit som sne, blodets renselse. Guds ord taler også om en annen renselse. Det er åndens renselse. Den skjer i vårt hjerte og i vår person. Den åndens renselse kalles også i Guds ord for helliggjørelse. Når vi med helliggjørelse tenker på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen. Åndens renselse finnes ikke hos noen annen enn dem som tror på Jesus. Åndens renselse, den er stykkevis i oss. Åndens renselse er i oss, så langt som Jesus bor i oss, så langt som hans liv får utfolde seg gjennom oss. Så langt er åndens renselse. Men disse to må vi ikke blande sammen, skjønner du? Det er det som så ofte blir gjort. Man blander sammen blodets renselse og åndens renselse, med det resultat at det blir umulig for en stakkare å få frelsesvisshet. En ser på seg selv og spør, hvordan er jeg nå? Hvordan er Guds verk med meg nå? Og jo, Gud har nok sin gjerning i deg, så sant du tror på Jesus. Og meget mer tror jeg enn du vet også. Det tror jeg bestemt. Men jeg tror ikke han lar deg se det. Jeg tror Herren er forsiktig med å la få se hans gjerning i vårt hjerte, ja. Ofte holder han det helt skjult. Ofte ser vi bare oss selv. Da ser vi bare synd, bare elendighet. Da ser det ut som det hele er håpløst, og som om vi aldri skal nå målet. Åndens renselse er nok i vårt hjerte da også. Men en ting skal du vite. Til enhver tid, uopphørlig, hvert øyeblikk, hver dag, hvert sekund, er vi rene for Gud i Kristus. Det gjelder ikke bare når du tenker på Jesus. Det gjelder også når du ikke tenker på ham. Når du våker og når du sover. Når du er i ditt yrke. Når du har det godt og når du har det vondt. Alltid er du ren. Så sant du er i troen på din frelse. Det er dette Herren har lagt seg på med å forkynne her i dag. Du er ren ved blodets renselse. Selv om åndens renselse i ditt liv er stykkevis. Kanskje mangler det meget ennå der hos deg. Men så sant det er sannhet i ditt forhold til Jesus, er du ren med en renhet som Gud ser, og som Gud regner med, og han regner ikke med noe annet. Om du skulle dø, så går du salig hjem til Jesus. Han ser at du er renset. Renset med blodet. Du er ren. Det er gjort renselse for dine synder. Og der den renselsen er gjort, der er det rent. Og det er dette Jesus taler om. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene. Men er ren over det hele. Og I er rene, sier han. I kapittel 15:3 som sagt. I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til eder. Vi som er rene, vi trenger en daglig renselse fra den urenhet vår vandring som kristne påfører oss. Det vil si en daglig syndernes forlatelse. Men husk nå på det. Denne daglige syndernes forlatelse, den vil også Jesus tjene oss med. Det er det han illustrerer. Han vasker disiplenes føtter. Han sier at det er nødvendig at han får gjøre det. Ellers så vil de miste sin renhet for Gud. For hvis han ikke får tjene oss med en daglig syndernes forlatelse, så vil vi komme bort fra troen på ham. Og det er det som er så vondt å tenke på i dag, og særlig i påsken. Altså mange som du slett ikke skulle tro det om, de står i sånt et løst forhold til evangeliet. Jeg vet at man har mye å unnskylde seg med og forklare med. Man trenger jo både det ene og det andre av frisk luft og meget avkobling. Og jeg unner menneskene alt godt i så måte. Men det er noe vi trenger mer enn annet. Fordi Jesus sier det er en ting som er nødvendig. Jeg trenger Guds ord. Jo eldre jeg blir, desto mer trenger jeg det. Jeg har aldri i mitt liv hatt et slikt behov for Guds ord som i dag. Jeg synes selv at jeg heller aldri skjønt eller forstått så lite av Guds ord som jeg forstår i dag. Men jeg møter Jesus der. Han åpenbarer seg for mitt hjerte. Nå sier Jesus til deg som tror på ham, du er ren. Det kan gjerne ha gått for deg å høre det i kveld. Det er ikke sikkert det har gått så bra for deg i hele dag. Kanskje har du vært sint og utidig og uopplagt. Og du har sagt noe som ikke var sant i dag, ikke sant? Du har gjort synd i dag, har du ikke det? Når du ser på deg selv, er ikke du ren. Det er helt sikkert. Men når jeg spør deg om en ting. Stoler du på Jesus? Tror du på ordet om Jesus? Da ser Gud at du er ren. For ham er du ren, i Kristus. Og den renhet er fullkommen. Jeg siterer igjen, uten plett eller rynke eller noe sånt. Du ser ikke det selv. Andre ser det ikke heller. Vår renhet for Gud kan vi ikke se. Den må troes på Guds sandruhet, som Luther sier. Og Jesus har sagt et underlig ord om den. Han skal overbevise om rettferdighet, fordi han går til Faderen, fordi jeg går til Faderen, og jeg ser meg ikke lenger. Det er det at Jesus har gått til Faderen, veien om Golgata kors, med soning og renselse av våre synder. Tatt plass med Faderens høyre hånd, som vår representant og stedfortreder. Og han er en soning for våre synder, står det. Jesus Kristus, den rettferdige. Der er vår rettferdighet. Ånden skal overbevise verden om rettferdighet. Fordi jeg går til Faderen, og jeg ser meg ikke lenger. Det kan oversettes på en annen måte også det. Ånden skal overbevise om rettferdighet. Nemlig det at den rettferdigheten består i det at jeg går til Faderen. Og jeg ser meg ikke lenger. Men Gud ser det. Det står i Romerne 3. Gud stilte ham til skue i sitt blod som en nådestol ved troen. Der er din renhet. Den har du nå og her. Så har Gud lovt og Jesus gitt oss et forbilde på at fordi vi er renset ved troen på ham, står rene for Gud i ham, så vil han hver dag rense oss, hver dag, fra den urenhet som vår vandring i kristenlivet påfører oss. De gikk med sandaler i Israel, de ble støvet på benene, de trengte å vaske føttene, vet du, selv om de var badet. Vi trenger en daglig syndenes forlatelse. Den har vi hos Jesus. Og det er derfor det er sagt, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det ordet er veldig vanskelig å oversette fra gresk, egentlig. Det som har vekten er at han er trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og derfor får vi lov å bekjenne våre synder for ham. Det er egentlig meningen. Dette har Jesus vist oss. Derfor skal vi holde fast på det at for Gud står vi rene i Kristus. Og jeg må si, jeg er meget bedrøvet over en sangstrofe som er blitt forandret i den nuværende utgaven av sangboken. Det er på sang nummer 194. At det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, står det. Nei, det står Abraham Thomson som skrev den, at det som er ved sønnen gjort, det gjør oss hvit som sne. Og slik skal det stå. For det er vi for Gud i Kristus. Men sjelen vår, den er ikke hvit ennå. Bare delvis. Bare så langt som Jesus bor i hjertet vårt. Der mangler det ennå noe. Og det er helt feil å rette. De som har rettet det, de har ikke forstått forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. I hvert fall har de ikke tenkt seg om. Det kan hende de hadde latt det være hvis de hadde tenkt seg om. Jeg har snakket med Trygve Bjerkrheim om det, og han var meget bedrøvet over forandringen. La meg si det, de ikke skal tro at det kommer fra ham. Så til slutt. Jesus har gitt oss et forbilde, sier han, med fotvasking. For å si det ganske kort. Vi skal hjelpe hverandre til å få syndenes forlatelse. At vi skal vaske hverandres føtter betyr å hjelpe hverandre til å leve i syndenes forlatelse. Hva gjør du når du hører at en kristen har forgått seg? Går du til naboen og sier, har du hørt hva han har gjort? Det er sladder, det. Det er djevelskap, det der. Kjærligheten gjør ikke sånne ting. Kärleken har medlidenhet först och främst med dem som förgår sig. Vem var det Jesus sökte till? Till tollare och syndare. Tollarna, de var landsvikare det. Landsvikarna var inte populära här under krigen. Det husker vi som upplevde det. Syndare, för att säga det rätt ut, gatepiker och slike människor. De höll sig nära till Jesus för att höra hans stå det. Och Jesus satt till bords med dem. De blev frälst. Jesus sin är slik också i oss som tror på han. Hör du om en kristen som har förgått sig? För nu talar Jesus ja först och främst om oss, ordet oss emellan, i det jag läste idag. Så tänk nu på, vem är det Jesus vill vara samman med? Det är de som är misslyckat. Jesus uppsökte dem som idag kallas för taperna. Karaktärlösa. Människor som är fulla av svikt och brist. Skulle inte vi göra detsamma? Jag har gett er ett förbilde. Att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannolikt, sannolikt säger jag det, säger han. En tjänare är inte större än sin herre. Och en utsändning är inte större än den som har sänt han. Och han, vår herre, vår mäster, han, vår Gud. När han gjorde detta. Han stötte inte bort dem som det sviktet för. Så är inte vi större än han. Då har inte vi någon grund till att stötta dem bort. När inte han dömer dem. Så är inte vi större än han. Att vi skulle ha rätt till att döma dem. Troende vänner. Det är ett stort behov för kristna människor idag. Som har den inställning. Att de hjälper varandra. Till att leva i evangeliet. Hjälper varandra. Till syndernas förlåtelse. Och jag vill också föra till. Som ger akt på varandra. Som det står i brevbrevet. Men inte för att döma varandra. Icke för att baktala varandra, nej. I rakt på varandra. Så i uppglöde varandra till kärlighet. Till kärlighet. Till goda gärningar. Vet i detta. Det är saliga så sant i hörde. Detta är Herrens ord till oss ikväll. Ära vare ditt namn Jesus. Som har köpt oss till Gud med ditt blod. Herre, jag tackar dig för långt som det är möjligt för mig att göra det med min mun och min tunga. För den renhet som jag har för ditt ansikt i dig. Jag kan inte se den själv, men jag tror den på ditt ord. Att du ser den. Och det är du Jesus som säger att vi är rena i dig. Herre, så ber jag att vi kunde få följa ditt förbild. Så ber jag att du vill möta oss på dessa våra möter här i påsken. För ditt namns skull, Jesus. Ja, för ditt namns skull. Amen. Jag vill få lov till nu på missionsvägen och be om en gave. Och synes du det du får höra är något värd. Så tänk på dem som aldrig har hört det. Och inte kan få höra det. Utan att vi sänder dem ut. Det blir tatt upp en gave till mission. Mens vi nu synger. Jag tror vi ska synga nummer 194. Den som är citerade för oss. Även om det strofen står slik i sista verset. Vi kan ha lyst att säga att vi ska synga. Den gör oss vit som snö. Istället för själen. Men det får du göra som du vill. Nummer 194. För vår missgärning blev han knust.